Nkhani yophunzira nambala 19. Gawo 3. Nkhaniyi tidzayiphunzira mu mulungu wa July 8 mpaka 14. Tizisonyeza chikondi ndi chilungamo mudziko loyipali. Pamene pachokera nkhaniyi, Salimo 5 verse 4. Inu sindinu mulungu wokondwera ndi zoyipa, palibe munthu oyipa amene angakhale ndi inu. Nyimbo namba 142. Tigwire mwamphamvu chiyembekezo chathu. Zimene tiphunzire. Munkhaniyi tikambirana mmene tingatetezere ana kuti asagwiriridwe. Tiona zimene akulu angachite poteteza mpingo komanso mmene makolo angatetezere ana awo. Ndime 1 mpaka 3. Funso A. Malinga ndi Salimo 5 verse 4 mpaka 6. Kodi Yehova amava bwanji akaona zoyipa? Funso B. Nchifukwa chiyani tinganene kuti kugwirira mwana nkosemphana kwambiri ndi chilamulo cha Khristu. Yehova Mulungu amadana ndi chinthu chilichonse choyipa. Lemba la Salimo 5 verse 4 mpaka 6 likuti, pakuti inu sindinu Mulungu wokondwera ndi zoyipa. Palibe munthu woyipa amene angakhale ndi inu ngakhale kwa kanthawi kochepa. Palibe anthu odzitama amene angayime pamaso panu. Mumadana ndi onse wochita zopweteka ena. Mudzaononga olankhula bodza. Munthu woketsa magazi ndi wachinyengo, Yehova amayipidwa naye. Ndiye mukuganiza kuti amamva bwanji munthu akachita tchimo loyipa kwambiri logwirira mwana. Popeza timatsanzira Yehova, amboni za Yehovafe timadananso kwambiri ndi kugwirira ana moti nkhani imene ikachitika mu mpingo sitiyilekelera. Kugwirira mwana ndi kosemphana kwambiri ndi chilamulo cha Khristu. Agalatiya 6 verse 2. Nchifukwa chiyani tikutero? Munkhani yapita ija tinaona kuti chilamulo cha Khristu chimatanthauza zinthu zonse zimene Yesu anaphunzitsa mmawu ndi zochita zake. Tinaonanso kuti chilamulochi chinapangidwa chifukwa cha chikondi ndipo chimalimbikitsa chilungamo. Popeza Khristu amatsatira lamulo limeneli, amathandiza ana kuti azimva kuti ndi woletezeka komanso amakondedwa. Koma munthu amene wagwirira mwana amasonyeza kuti ndi wodzikonda komanso wopanda chilungamo. Amachititsanso mwanayo kumva kuti siwoletezeka komanso sakondedwa. Nzofesa chisoni kuti nkhani yogwirira ana ikufala kwambiri pa dziko lonse ndipo ngakhale Akhristu ona akhudzidwa ndi nkhaniyi. Nchifukwa chiyani zafika pamenepa? Masiku ano, anthu oyipa akuchuluka ndipo ena amafuna kulowa mu mpingo. Anthu ena aso amene anali mu mpingo amatengeka ndi zilakolako zoyipa moti afika pogwirira ana. Tiyeni tikambirane chifukwa chake tikunena kuti kugwirira mwana ndi tchimo loyipa kwambiri. Kena kutikambirana zimene akulu ayenera kuchita ngati munthu wina wachita tchimo lalikulu monga kugwirira mwana. Pomaliza, tikambirana mmene makolo angatetezere ana awo. Mawu a Musa akuti, tanthauzo la mawu ena. Kugwirira mwana kumatanthauza zinthu zimene munthu wankulu angachite kwa mwana ncholinga choti akhutilitse chilakolako chake chakugonana. Apa tikutanthauza zinthu monga kugona mwanayo kwenikweni, kumugona mkamwa kapena kumatako, kumuseweretsa maliseche, mabele kapena matako. Tizikumbukira kuti mwana akagwiriridwa amakhala kuti wachitidwa nkhanza kwambiri ndipo yeyo ndi wosalakwa. Nzoona kuti amene amagwiriridwa kawiri kawiri ndi atsikana koma anyamata ambiri amagwiriridwanso. Nthawi zambiri amuna ndi amene amagwirira ana koma akazi ena amachitaso zimenezi. Mawu a Musi athera pamenepa. Tchimo lalikulu. Ndime 4 ndi 5. Funso. Nchifukwa chani tinganene kuti munthu amachimwira mwana ngati wamugwirira. Kugwirira mwana kumasokoneza anthu kwa nthawi yayitali. Anthu amene agwiriridwa, achibale awo komanso abale ndi alongo mu mpingo amakhudzidwa kwambiri. Choncho tinganene kuti kugwirira mwana ndi tchimo lalikulu kwambiri. Amachimwira mwana amene wamugwirirayo. Kupweteka munthu wina mopanda chilungamo nkuchimwa. Munkhani yotsatira tidzaona kuti munthu amene wagwirira mwana amapweteka mwanayo koopsa. Iye amachititsa mwanayo kumva kuti siwotetezeka ndiponso kuti asamakhulupirire anthu. Choncho ana ayenera kutetezedwa kuti zoyipazi zisawachitikire. Ndipo anthu amene agwiriridwa amafunika kulimbikitsidwa komanso kuthandizidwa. Ndime 6 ndi 7. Funso. Nchifukwa chiyani tinganene kuti munthu akagwirira mwana amachimwira mpingo komanso boma? Amachimwira mpingo. Ngati munthu wa mu mpingo wagwirira mwana amayipitsa mbiri ya mpingo. Amakhala kuti wachitira zinthu zopanda chilungamo Khristu wokhulupirika mamiliyoni ambiri omwe akuyesetsa kumenya mwamphamvu nkhondo ya chikhulupiriro. Yuda 3. sitimalekelera anthu amene ayipitsa mbiri yabwino ya mpingo chifukwa chochita tchimo lalikulu ndipo sanalape. Amachimwira boma. Akhristu ayenera kumvera olamulira akuluakulu. Aroma 13 verse 1. Timakhala omvera tikamatsatira malamulo a dziko limene tikukhala. Munthu wa mu mpingo akaphwanya lamulo la dziko pochita zinthu monga kugwirira mwana ndiye kuti wachimwira boma. Ngakhale kuti si udindo waakulu kuyimba munthu mulandu chifukwa chophwanya malamulo a boma, sateteza munthu yemwe wagwirira mwana kuti asayimbidwe mulandu ndi bomalo. Munthu olakwayo amakolola zimene wafesa. Ndime 8. Funso. Kodi Yehova amava bwanji ngati munthu wachimwira munthu mzake? Koposa zose amachimwira Mulungu. Munthu akachimwira munthu mzake amakhala kuti wachimwiraso Yehova. Chitsanzo pankhaniyi ndi chilamulo chimene Mulungu anapatsa Aisraeli. Chilamulochi chinkanena kuti munthu amene wabera mzake wachita mosakhulupirika kwa Yehova. Leviticus 6 verse 2 mpaka 4. Munthu wa mu mpingo amene wagwirira mwana amachititsa kuti mwanayo aziva kuti ndi wosatetezeka. Choncho tinganene kuti wachita zinthu mosakhulupirika kwa Yehova. Munthuyo amayipitsa kwambiri dzina la Yehova. Nchifukwa chake tinganene kuti munthu amene wagwirira mwana amachimwira kwambiri Mulungu. Ndime 9. Funso. Kodi gulu la Yehova lakhala likupereka malangizo ati, nanga nchifukwa chiyani limachita zimenezi? Gulu la Yehova lakhala likupereka malangizo ambiri ochokera mmalemba othandiza pankhani yogwirira mwana. Mwachitsanzo, nkhani za musanja yaulonda komaso galamukani, zafotokoza zimene zingathandize anthu magwiriridwa kuti mtima wawo ukhale m'malo, mmene anthu ena angawalimbikitsire komaso zimene makolo angachite kuti ateteze ana awo. Akulu aphunzitsidwa sofundo zambiri zokhudza zimene angachite ngati munthu wagwirira mwana. Ndipotu gulu likupitiliza kuonanso zimene mipingo yenera kuchita munthu akagwirira mwana. Zili choncho chifukwa limafuna kutsimikizira kuti zimene mipingo imachita nzogwirizana ndi chilamulo cha Khristu. Zimene akulu ayenera kuchita munthu akachita tchimo lalikulu. Ndime 10 mpaka 12. Funso A. Kodi akulu ayenera kukumbukira mfundo iti akamasamalira nkhani zokhudza machimo akuluakulu, nanga ayenera kuganizira zachiyani? Funso B. Malinga ndi Yakobo 5 verse 14 ndi 15. Kodi akulu ayenera kuyesetsa kuchita chiyani? Kodi akulu ayenera kukumbukira mfundo iti akamasamalira nkhani zokhudza machimo akuluakulu? Ayenera kukumbukira kuti chilamulo cha Khristu chimafuna kuti akuluwo azisamalira nkhosa mwachikondi. Chimafunanso kuti azichita zinthu zimene Mulungu amaona kuti ndi zoyenera komaso zachilungamo. Choncho akulu akamva kuti munthu wina wachita tchimo lalikulu ayenera kuganizira mfundo zambiri. Akulu amaganizira kwambiri zimene angachite kuti dzina la Mulungu lisadetsedwe. Iwo amaganiziranso zoteteza abale ndi alongo mwauzimu ndiponso amayesetsa kuthandiza aliyense amene walakwiridwa. Ngati wochimwayo ndi munthu wa mu mpingo, akulu amaganiziranso zomuthandiza kuti akonze ubwenzi wake ndi Yehova ngati nzotheka. Lemba la Yakobo 5 verse 14 ndi 15 likuti, kodi pali wina amene akudwala pakati panu? Ayitane akulu a mpingo, ndipo iwo amupempherere ndi kumupaka mafuta mʼdzina la Yehova. Pemphero la chikhulupiriro lidzachiritsa odwalayo, ndipo Yehova adzamulimbitsa. Ndiponso ngati anachita machimo, adzakhululukidwa. Mukhristu amene amatengeka ndi zilakolako zoyipa mpaka kufika pochita tchimo lalikulu amakhala kuti akudwala mauzimu. Apa tikutanthauza kuti munthuyo saliso pa ubwenzi wabwino ndi Yehova. Mawu a Musa akuti, ngakhale munthu atachita tchimo chifukwa choti akudwala mauzimu amakhala kuti wapalamulabe mulandu. Amafunika kuyankha mulanduwo kwa Yehova chifukwa chosankha zinthu mopanda nzeru komaso kuchita zinthu zoyipa. Mawu a Musa athera pamenepa. Ndiyenu akulu amakhala ngati madokotala amene amayesetsa kuchiritsa odwalayo. Ngati munthu walapa kuchokera mu mtima, malangizo awo ochokera mmalemba angamuthandize kuti akonze ubwenzi wake ndi Mulungu. Apa zikuonekeratu kuti akulu ali ndi udindo waukulu kwambiri. Iwo amakonda kwambiri nkhosa zimene Mulungu awapatsa kuti aziziyang'anira. Amafuna kuti abale ndi alongo azimva kuti ndi otetezeka mu mpingo. Choncho akulu akamva kuti munthu wina wachita tchimo lalikulu monga kugwirira mwana, amasamalira nkhani yomwe amsanga. Kuti mudziwe zimene amachita, onani mayankho amafunso amene ali mu ndime 13, 15 ndi 17. Ndime 13 ndi 14. Funso. Kodi akulu amatsatira lamulo lokanena kuboma ngati wina akuganiziridwa kuti wagwirira mwana? Fotokozani. Kodi akulu ayenera kutsatira lamulo lokanena kuboma ngati wina akuganiziridwa kuti wagwirira mwana? Inde. Mmaiko kumene kuli lamulo loti anthu azikanena kuboma ngati wina akuganiziridwa kuti wagwirira mwana, akulu amayesetsa kuchita zinthu mogwirizana ndi lamuloli. Zili choncho chifukwa malamulo ngati amenewa sasiyamphana ndi malamulo a Mulungu. Choncho akulu akangomva kuti munthu wina wagwirira mwana, amapempha malangizo ku ofesi ya nthambi mcholinga choti achite zinthu mogwirizana ndi malamulo aboma. Akulu amauzanso ana amene agwiriridwa, makolo awo kapena anthu ena amene akudziwa za nkhaniyi kuti akhoza kukanena nkhaniyo kuboma. Koma tiyerekeze kuti munthu amene akuganiziridwa kuti wagwirira mwana ndi wa mu mpingo. Ndiyeno Mkhristu wina anakanena nkhaniyo kuboma ndipo zachititsa kuti anthu ambiri a mʼderalo ayidziwe. Kodi Mkhristu ameneyo ayenera kuganiza kuti wayipitsa dzina la Mulungu? Ayi. Zili choncho chifukwa chakuti wogwirirayo ndi amene wayipitsa dzina la Mulungu. Ndime 15 ndi 16. Fuso A. Malinga ndi 1 Timoteo 5 verse 19. Mchifukwa chiyani pamafunika mboni ziwiri akulu asanakoze zoweruza nkhani? Funso B. Kodi akulu ayenera kuchita chiyani akangomva zoti munthu wina wagwirira mwana? Mchifukwa chiyani payenera kukhala mboni ziwiri akulu asanakoze zoweruza nkhani ku mpingo? Zimenezi zimagwirizana ndi mfundo za chilungamo zopezeka mʼBaibulo. Ngati munthu sakuvomereza kuti wachita tchimo, payenera kukhala mboni ziwiri kuti akulu akoze zoweruza nkhaniyo. Lemba la 1 Timoteo 5 verse 19 likuti, usavomereze mulandu oneneza mkulu kupatulapo ngati pali umboni wa mboni ziwiri kapena zitatu. Kodi zimenezi zikutanthauza kuti munthu asanakanene kuboma ayeneranso kukhala ndi mboni ziwiri? Ayi. Pa nkhani yokanena kuboma za mulandu ngati umenewu, akulu kapena anthu ena sayenera kudikira kuti papezeke mboni ziwiri. Zikangomveka kuti munthu wina mu mpingo wagwirira mwana, akulu ayenera kutsatira malamulo aboma okhudza kukanena nkhaniyi, kenako ayenera kutsatira njira za mʼmalemba zofufuzira nkhaniyo. Munthu waganiziridwayo akakana nkhaniyi, akulu ayenera kumva zimene mboni zina zikunena. Ngati pali mboni ziwiri, akulu akhoza kukoza komiti yoweruza. Mboni yoyamba ikhoza kukhala munthu amene wanena za nkhaniyi, ndipo yachiwiri ikhoza kukhala munthu amene anaonanso zimenezi zikuchitika kapena kuona munthuyo akuchitanso zofana nazo nthawi ina. Mawu a Musa akuti, akulu sayenera kupempha kuti mwana amene wagwiriridwa akhalepo pamene akulankhula ndi munthu amene wamugwirirayo. Ndi bwino kuti makolo kapena munthu wina amene mwanayo amamudalira afotokozere akulu zimene mwanayo akunena. Izi zingathandize kuti maganizo a mwanayo asapitirize kusokonezeka. Mawu a Musa athera pamenepa. Koma ngati palibe mboni yachiwiri, sizitanthauza kuti mboni yoyambayo sikunena zoona. Ngakhale zitakhala kuti mboni yachiwiri palibe, akulu ayenera kuzindikira kuti mwina munthuyo wachitadi tchimo lalikulu lomwe likupweteka kwambiri anthu ena. Choncho akulu ayenera kupitiriza kulimbikitsa anthu onse amene apwetekedwa ndi nkhaniyo. Ayeneranso kukhala tchelu ndi munthu amene akuganiziridwayo mcholinga choti ateteze mpingo. Ndime 17 ndi 18. Funso. Kodi udi ndi wa komiti yoweruza umakhala wotani? Kodi akulu amene ali mu komiti yoweruza ayenera kuchita chiyani? Mawu oti komiti yoweruza satanthauza kuti akulu amaweruza ngati munthu amene akuganiziridwayo ndi woyenera kulangidwa ndi boma kapena ayi. Akulu salowerera nkhani zokhudza malamulo aboma koma amalola kuti akuluakulu aboma asamalire nkhani ngati zimenezi. Akuluwo amaweruza ngati munthuyo ndi woyenera kukhalabe mu mpingo kapena ayi. Udindo wa akulu amene ali mu komiti yoweruza umakhala okhudza ubwezo wa munthuyo ndi Yehova komaso mpingo. Iwo amagwiritsa ntchito mfundo za mʼmalemba kuti aweruze ngati munthu olakwayo ali ndi mtima wolapa kapena ayi. Ngati munthuyo sanalape, amachotsedwa ndipo chilengezo chimaperekedwa ku mpingo. Koma ngati walapa ndi mtima wonse akhoza kukhalabe mu mpingo. Koma akuluwo ayenera kumuwuza kuti sangapatsidwe ntchito kapena udindo uliwonse mu mpingo kwa zaka zambiri kapenanso kwa moyo wake wonse. Pofuna kuteteza ana, akulu akhoza kuchenjeza makolo mwachinsinsi kuti azionesetsa mmene anawo akuchezera ndi munthuyo. Koma poteteza anawo, akulu ayenera kusamala kuti asawulule anthu amene anagwiriridwa. Zimene mungachite kuti muziteteza ana anu. Ndime 19 mpaka 22. Funso. Kodi makolo angateteze bwanji anawo? Onani chithunzi pa tsamba loyamba la magazini. Makolo ndi amene ali ndi udindo waukulu woteteza anawo. Mawu a Musa akuti, malangizowa ndi othandizanso kwa anthu amene si makolo koma ali ndi udindo osamalira ana. Mawu a Musa athera pamenepa. Paja Baibulo limati ana ndi cholowa chochokera kwa Yehova kapena kuti mphatso imene iye wawapatsa. Psalm 127 verse 3. Choncho ndi udindo wa makolo kuteteza anawo. Kodi mungateteze bwanji ana anu kuti asagwiriridwe? Choyamba, muyenera kudziwa zambiri zokhudza anthu ogwirira ana. Muyenera kudziwa za anthu amene amagwirira ana komanso zimene amachita pofuna kuwanyengerera. Nthawi zonse muyenera kukhala tchere kuti muzindikire ngati ana anu angakhale pa ngozi. Muzikumbukira kuti nthawi zambiri ana amagwiriridwa ndi munthu amene akumudziwa komanso kumukhulupirira. Chachiwiri, muzicheza ndi ana anu mwamasuka. Kuti muchite zimenezi, muyenera kumvetsera bwino ana anu akamalankhula. Muyenera kukumbukira kuti ana amene agwiriridwa amaopa kuuza anthu ena. Mwina amaganiza kuti anthu sangawakhulupirire, apo ayi munthu amene wawagwirirayo akhoza kuwaopseza kuti asaulule. Ngati mukukaikira kuti mwina zina zake zachitika, muyenera kuwafunsa mafunso mokoma mtima ndipo muziwamvetsera moleza mtima akamafotokoza. Chachitatu, muziphunzitsa ana anu. Muziwafotokozera nkhani zokhudza kugonana zogwirizana ndi msinkhu wawo. Muziwaphunzitsa zimene anganene komanso kuchita ngati munthu wina akufuna kuwagwira mosayenera. Powaphunzitsa muzigwiritsa ntchito malangizo amene gulu la Yehova lapereka pa nkhani yoteteza ana. Bokosi lakuti muziphunzira komanso kuphunzitsa ana anu. Zimene makolo angagwiritse ntchito pophunzitsa ana. Mwana wanu ali pa upandu. Kodi tingatetezere motani ana athu? Komanso yakuti chitetezo mnyumba. Galamukani ya Oktoba 8, 1993. Kani imene kudetsa nkhawa kwambiri makolo. Mmene mungatetezere ana anu, komanso yakuti tetezani ana mbanja lanu. Galamukani ya Oktoba 2007. Kodi mungatani kuti mukhale bambo wabwino. Sanja ulonda ya Oktoba 1, 2008. Muzikambirana ndi ana anu nkhani zokhudza kugonana. Nsanja ulonda ya November 1, 2010. Video ya Chingerezi yakuti We Protect Our Children imene imapezeka pa JW Broadcasting. Amboni za Yehova amaphunzitsa makolo ndi ana mmene angapewere anthu ogwirira ana. Nkhani ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zokhudza ifeyo zimene timachita. Kodi makolo angatani kuti aphunzitsa anawo nkhani zokhudza kugonana? Nkhani ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zimene Bible imaphunzitsa kuyankha mafunso a mʼBaibulo. Phunzirani kwa mphunzitsi wa luso, mutu 10 ndi 32. Khalani bwenzi la Yehova, tetezani ana anu. Video ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zimene Bible limaphunzitsa ana. Zothandiza achinyamata. Zimene achinyamata anzanu amanena, nkhanza zokhudza kugonana. Video ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zimene Bible limaphunzitsa achinyamata. Kodi ndingadziteteze bwanji kwa anthu ogwirira anzawo? Mayankho zimene achinyamata amafusa, buku loyamba, mutu 32. Kodi ndiyenera kudziwa zotani zokhudza nkhanza zakugonana? Gawo 1. Mmene mungadziretezere. Nkhani ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zimene Bible limaphunzitsa achinyamata. Kodi ndiyenera kudziwa chiyani zokhudza anthu ogwiririra? Mayankho amafuso 10 omwe achinyamata amadzifusa. Funso 8. Zothandiza amene agwiriridwa. Nsanja yolonda ya Chingerezi ya Oktoba 1, 1983, pamutu wakuti Help for the Victims of Incest. Minkhole yopanda liwongo ya kuchitira nkhanza ana, komanso yakuti mabala obisika kuchitira nkhanza ana. Galamukani ya Oktoba 8, 1991. Kodi ndiyenera kudziwa zotani zokhudza nkhanza zakugonana? Gawo 2. Zimene mungachite ngati munachitidwapo nkhanza zotere. Nkhani ya pa JW.org. Pitani pamene alemba kuti zimene Bible limaphunzitsa achinyamata. Tizilimbikitsa anthu amene achitilidwa zoyipa. Msanja yolonda ya May 2019, nkhani yophunzira 20. Ndime 23, funso. Kodi nkhani yogwirira ana timayiona bwanji? Nangati zakambirana funso liti munkhani yotsatira. Amboni za Yehova fe, timaona kuti kugwirira ana ndi chimo lalikulu komanso loyipa kwambiri. Popeza timatsatira chilamulo cha Khristu, mipingo yathu siteteza anthu amene agwirira ana kuti asalangidwe. Koma kodi tingathandize bwanji anthu amene anagwiriridwa? Tidzakambirana yankho la funso limeneli munkhani yotsatira. Kodi mungayankhe bwanji? Nchifukwa jani tinganene kuti kugwirira ana ndi chimo lalikulu. Kodi akulu, ayenera kuganizira mfundo zida akamasamalira nkhani zokhudza machimo akulu-akulu. Kodi makolo, angateteze bwanji ana awo kuti asagwiriridwe. Nyimbo namba 103. Abusa ndi mphatso za amuna. Kani yathera pamenepa.